kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga trend sa France sinira at sinabotahe bago pa man ang pagbubukas ng Olympics. Mga journalists nagprotesta kasunod ng mga pag-layoff sa kanila. At sa Pilipinas, pumalo na sa 34 ang patay mula sa pagsalakay ng bagyong Karina sa bansa. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kakaiba ang pagbukas ng Paris Olympics matapos idinaos ang opening ceremony sa River Seine kung saan nakasakay ang mga atleta sa mga barge at riverboat habang nakatutok naman ang mga rooftop sniper, police, sundalo at drone sa seremonya. Aabot sa bilyon katao ang nakatutok sa telebisyon habang kumanta ang American singer na si Lady Gaga ng isang French song. Aniya isang malaking karangalan ang makakanta sa opening ceremony. Samantala, alam maaga din umalis ang iba dahil sa ulan at bago pa man magsimula ang seremonya, naharap sa mahabang delay ang mga pasahero ng tren matapos sinabotahe ang mga high-speed trains sa ilang mga pag-atake ng madaling araw. Ayon sa state-owned rail company na SNCF, sinira ang mga tren at ang limang signal boxes at kuryente ng mga tren. Ito ang naging pahayag ni Frank Dubourdier, senior executive ng rail company.
So we have 30,000 kilometers of railway in France, so it's a very large network. It's absolutely impossible to check all the points. There is an investigation ongoing with the French authority. All what we know is just that it was definitely targeted on SNCF and on the high-speed train network.
Sa ibang balita naman, nagprotesta ang mga journalist ng 9 newspapers sa ikalawang araw nito matapos ang planong 5-day strike. Ugat ng strike ang sunod-sunod na pag-layoff sa 9 Entertainment Group at pagsara ng ilang mga publication ng 9. Si Rachel Dexter ay journalist ng The Age sa Melbourne at isang union delegate ng The Media Entertainment and Arts Alliance. Aniya, dapat bigyan sila ng pay rise dahil malaki pa rin ang kita ng kumpanya sa gitna ng mga mahirap na kondisyon.
We are appalled at the call to pull jobs out of the publishing division at Nine. The publishing division of Nine is a profitable entity that is on the record. Mike Sneathy, who is the CEO of Nine, has spoken to investors in recent times of how profitable the publishing divisions are. We're a subscription-based business. We're doing well. Our profit margins are healthier than that of the New York Times.
Sa ibang balita, lumabas sa bagong datos ng Australian Bureau of Statistics na mahigit sa 1 million na ang populasyon ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Tumaas ang populasyon na aabot sa 56,000 indigenous people sa loob ng 3 taon ayon sa datos. Ito ay ayon sa ABS projection base sa fertility, paternity, mortality at internal migration. Tinatayang aabot naman sa 1.2 million ang populasyon ng Aboriginal at Torres Strait Islander sa taong 2031. Samantala, sa pagitan ng 2021 at 2031, tinitingnan ang Perth in Western Australia bilang fastest growing indigenous region, kasunod nito ang Brisbane, Queensland. Sa Pilipinas naman, pumalo na sa 34 ang patay mula sa pagsalakay ng bagyong Karina sa bansa. Sa ulat ng Philippine National Police o PNP, ilan sa naging dahilan ng pagkamatay ay pagkalunod, pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagbagsak ng mga puno. Sa Calabarzon, 12 katao ang naiulat na patay, kung saan 5 sa Batangas, 4 sa Rizal at 3 sa Cavite. 6 naman ang sugatan, habang 2 pa katao ang nawawala sa Cavite at Rizal. Sa Metro Manila, sa ulat ng National Capital Region Police Office, 11 katao ang patay habang 8 ang sugatan. Sa Central Luzon, sinabi ng pulisya na 9 ang naiulat na namatay, kabilang ang 6 sa Bulacan at 3 sa Pampanga, habang 2 ang nawawala sa Bataan at Zambales. Bagamat lumabas na sa Philippines sa Pilipinas ang Super Typhoon Karina nitong Huwebes ng umaga, patuloy pa rin nagbabanta ang mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang weekend. At para naman sa lagay ng panahon dito sa Australia ngayong araw ng Sabado, sa Perth kadalasan maaraw at 20 degrees. Sa Adelaide hina ang ulan at 13. Uulan din sa Melbourne at 13 degrees. Sa Hobart ay aambon at 12. Canberra bahagyang maulap at 14. Sa Sydney uulan at 20. Brisbane naman kadalasan maaraw at 26. Habang posibleng umulan sa Cairns at 27. At bahagyang maulap sa Darwin at 31 degrees. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.